13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Aktuality kolem očkování proti COVID-19, souvislosti posledních nepokojů v severním Irsku a beatifikace českého řeholníka Jana Dominika Zavřela v Itálii. To jsou témata páteční relace, která postupně proberu se svými hosty. Dobrý poslech. Za včerejšek dostalo v Česku vakcínu proti nemoci COVID-19 přes 68 tisíc lidí, což je zatím nejvíce za jeden den od začátku očkování na konci loňského roku. Od středy se mohou k očkování registrovat lidé z věkové skupiny od 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger včera uvedl, že Česko dostane do června přes 1 000 000 dávek vakcíny Pfizer navíc oproti plánovaným dodávkám a tempo očkování by mělo zrychlit i přes 100 tisíc dávek denně. Ve vysílání teď vítám koordinátora očkování v Jihomoravském kraji Jindřicha Vajse. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš kolega ve Zlínském kraji Jiří Lučan včera oznámil, že vakcínu tam dostali prakticky všichni uchazeči z věkové kategorie nad 80 let, kteří se registrovali k podání v některém z očkovacích center. Jaká je v tomto ohledu situace v Jihomoravském kraji?
V tomto ohledu je situace úplně stejná. Na očkovacích centrech už žádné fronty prakticky nejsou. 80-letých, dokonce i 70-leté už máme prakticky kompletně proočkovány v očkovacích centrech. Někteří ještě musí čekat u praktiků, ti, kteří se rozhodli ke svému praktikovi, protože tam se ta vakcína dostává později, protože ji není tolik.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, zda tento rozdíl v čekací době vnímáte jako problém, na který budete nějak reagovat, nebo tomu zkrátka necháte volný průběh a budete to třeba i komunikovat směrem k veřejnosti, že v očkovacích centrech je ta šance na podání vakcíny rychlejší než u praktického lékaře?
My bereme praktické lékaře jako klíčové partnery v rámci očkovacího systému na Jižní Moravě. A vlastně už před měsícem jsme udělali strategické rozhodnutí směřovat k ním nejen AstraZeneca, ale kompletně i všechnu Modernu, která přichází do Jihomoravského kraje. Právě proto, že vnímáme, že někteří lidé buď nemohou nebo nechtějí jít do očkovacího centra a to my plně respektujeme. To znamená, šli jsme tomu naproti, nicméně ani ty zásoby těchto dvou vakcín tuto chvíli nejsou natolik dostatečné, abychom ve stejném tempu dokázali očkovat u praktiku jako v očkovacích centrech. To znamená, pokud někdo opravdu chce mít termín do několika dnů, tak bych doporučoval v tuto chvíli očkovací centrum. To znamená centrální registrační systém.
Rozumím. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich nedávno prohlásil, že se v březnu podařilo v Jihomoravském kraji naočkovat asi o 30 tisíc dávek více, než se původně předpokládalo, protože, jak uvádí hejtman, nám nárazově přišlo v březnu více vakcín, než to vypadalo na konci února. Teď přichází ta informace od Petra Arenbergera, ministra zdravotnictví, reagující na předchozí sdělení šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že evropské země dostanou od Pfizeru více vakcín. Zeptám se nejprve obecně, dá se v této situaci, kdy opravdu ty dodávky nějakým způsobem kolísají, ať směrem nahoru či dolů, predikovat, jak to bude v tom následujícím období? Dá se v tomto smyslu dobře plánovat?
Dá, protože zejména Pfizer je už dlouhodobě stabilní, co se týče dodávek a ty dodávky pořád narůstají. To znamená, ta páteřní síť očkovacích center je velice dobře zásobená teďka a my z toho dokážeme spočítat v rámci našeho matematického modelu, se kterým pracujeme a každý den ho zpřesňujeme, termín, kdy se dostane na každého, kdo bude chtít. Teď nám to vychází, pokud by chtělo 70% obyvatel Jižní Moravy, že na toho posledního z těch 70% se dostane zhruba 20. července na první dávku a ten extra příděl, který oznámila paní předsedkyně i pan ministr zdravotnictví, tak ten pro Jižní Moravu znamená, že do konce června přijde o 135 tisíc dávek, zhruba 135 tisíc dávek Pfizeru více, to znamená urychlíme to tempo očkování a pokud nedojde k nějakým výpadkům, tak bychom mohli doufat i v dřívější ten termín než toho 20. července, kdy se dostane opravdu na každého.
Možná vás poprosím, abyste byl v této věci konkrétnější. Jakým způsobem se třeba projeví ten růst tempa v nejbližší době? Jaké počty denně naočkovaných můžeme v Jihomoravském kraji čekat oproti tomu současnému počtu, který se pohybuje v tomto týdnu třeba kolem 8000 denně?
Co se týče příštího týdne, tak tam bychom měli skoro všechnu vakcínu, která přijde, použít na první dávky. V součtu je to nějakých 45 tisíc dávek. Když počítám očkovací centra, kam půjde něco přes 30 tisíc, a k tomu připočítám praktické lékaře, kam dosíláme vlastně docela velkou porci, nějakých 12,5 tisíce AstraZeneca a Moderny dohromady. Takže zhruba na tento počet se dostane příští týden a budeme tento počet držet ještě další 2-3 týdny, co se týče prvních dávek, než vlastně dojde k velkému přeočkování a částečně se zase ty první dávky zbrzdí, protože u těch vakcín Pfizer a Moderna je tam interval 42 dnů, takže po 6 týdnech dochází k přeočkování a musíme adekvátní část těch dávek použít na přeočkování. Ale to znamená, že to tempo teď další 3 týdny bude velice rychlé a měli bychom do konce dubna v očkovacích centrech odbavit tu kategorii 65 až 69 a pravděpodobně velkou část té další kategorie, to znamená 60 až 65.
Hostem relace 13+ je koordinátor očkování v Jihomoravském kraji Jindřich Weiss. Zeptám se ještě, v očkovací strategii Jihomoravského kraje počítáte také se zapojením firem či neziskového sektoru v situaci, kdy těch vakcín bude nadbytek a vyvstane potřeba navýšit kapacitu očkovacích míst. Přibližuje se k tomuto stavu Jihomoravský kraj v současnosti?
Ten páteřní systém, který jsme budovali od ledna do března, tak se ukázal jako robustnější, než jsme si mysleli, takže máme pohodlnou kapacitu zhruba 20 tisíc dávek denně v rámci celého Jihomoravského kraje, což bohatě stačí na pokrytí plánovaných dávek ve všech týdnech, které nás čekají. Neziskové organizace a firemní očkovací centra tím pádem zatím neotevíráme a už jsme měli několik požadavků nebo poptávek, respektive nabídek z této strany zapojit se do očkování, ale v tuto chvíli to nedává smysl vzhledem k tomu, že bohatě stačí ty očkovací kapacity páteřní sítě. Takže ten moment je možné a je to dost pravděpodobné, že vůbec nenastane.
Na závěr se ještě zeptám, jak vnímáte tu, řekněme, osvětovou nebo komunikační stránku té očkovací kampaně. Je tam nějaký moment, na který cítíte, že je důležité se soustředit v tom, co komunikujete směrem k veřejnosti?
My stavíme naší komunikaci na transparentnosti v první řadě, to znamená, udržujeme aktuální webové stránky, které všem doporučuji očkování.jmk.cz, kde zveřejňujeme aktuální plány dodávek, ať už do očkovacích center, tak k praktikům. Zároveň funguje krajská linka, 10 operátorů pracovní dny funguje, takže pro nás je důležité poskytovat lidem přesné aktuální informace, aby tam nevznikaly pochyby nebo dohady o tom, čím, jak se kde očkuje a podobně, aby měli lidi ty praktické informace. A potom se budeme snažit spustit od května, už je to na spadnutí, krajskou kampaň, která měla navazovat na národní kampaň a měla by podpořit v lidech tu ochotu se nechat očkovat, tak abychom těch 70% populace do července proočkovali.
Koordinátor očkování proti COVID-19 v Jihomoravském kraji Jindřich Weiss byl prvním hostem relace 13+. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a těším se, že se potkáme u očkování.
Budu se těšit. Naschledanou.
13+ na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
Ze severního Irska v předchozích dnech přicházely záběry, které připomínaly obrázky z krvavého konfliktu ukončeného po desetiletích násilností takzvanou velkopáteční dohodou v dubnu 1998. Viděli jsme opět zápalné lahve, policejní vodní děla, po uliční střety. Jak pevné je mírové uspořádání severního Irska, jak silně se projevuje náboženský faktor, jak do současné situace promlouvá odchod Spojeného království z Evropské unie, zatímco Irská republika zůstává členem. Budu o tom hovořit s bývalým kolegou z Proglasu, redaktorem Jakubem Skřebským, který v severním Irsku řadu let žil. Kubo, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Na počátku těch současných střetů v Londonderry, které se pak přelily i do severoirského hlavního města Belfastu, byla nespokojenost s tím, že policie nebude stíhat možné porušení koronavirových pravidel při pohřbu bývalého člena irské republikánské armády. Vnímáš ty nepokoje z posledních dnů jako, řekněme, nahodilou věc, nebo v ní můžeme hledat i důkaz jakési celkové nestability toho severoirského prostředí a tím určité náchylnosti k násilí?
Ten pohřeb byl jen záminkou nebo řekněme rozbuškou, ale incidenty v této zemi nikdy nejsou nahodilé, protože v průběhu celého toho severoirského konfliktu, tady už někdy od začátku, tady od konce 60. let, se vláda a veřejní činitelé snažili uklidňovat napětí, vyjednávat, ale pokud byly určité skupiny lidí dlouhodobě nespokojené s tím politickým řešením, tak zkrátka občas někde bouchly saze, i když tentokrát tady bouchly na druhé straně, než bylo zvykem, na straně loyalistů, tedy těch, kteří podporují britskou vládu nad severním Irskem a kteří byli historicky spíše tou privilegovanou vrstvou nebo privilegovanou částí společnosti. Obecně ale severoirská společnost odmítá násilné řešení, ten konflikt přidat se k Irsku nebo zůstat u Velké Británie už ani není tolik diskutován. Prakticky každý přišel v průběhu toho dlouholetého konfliktu o někoho blízkého a lidé už si toho násilí zažili dost. Jsou celkově rádi, že za posledních 20 let se ta situace postupně, sice pomalu, ale postupně uklidňovala. Ovšem skupinky radikálů stále existují, no a v kombinaci s nějakou společenskou změnou, s nějakým spouštěčem, občas stále dochází k výbuchům násilí. I když tady naštěstí už to nejsou výbuchy nastražené bomby, což třeba ještě do konce 80. let bývalo na denním pořádku.
Já jsem se chtěl právě zeptat, zda se dá charakterizovat nějaká typologie lidí, kteří se účastní těch současných střetů. Zda to lze brát jako určitou zradikalizovanou mládež, nebo se na to nabaluje právě i širší společnost?
Širší společnost se víceméně nenabaluje. Pravda tedy je, že severoirská společnost obecně je neustále rozdělená. Republikáni a loyalisté pořád mají tendenci se jaksi navzájem škatulkovat, přistupují k sobě s jistou nedůvěrou, opatrností. V podstatě pokud potká severoir druhého severoira, kterého nezná, tak je to první věc, která ho zajímá. Patří k ním nebo k nám. Ale jak si násilí v sobě lidé nenosí na ulici. Velmi nespokojení lidé se samozřejmě najdou ve všech věkových kategoriích, no ovšem ty násilné akce v ulicích nejčastěji rozpoutávají mladí kluci, často ještě nezletilí. Což ovšem je v severním Irsku už tak trochu tradice, například třeba známý masakr v Bombay Street, ten začal tehdy potyčkou dětí někde na hřišti, večer se do toho vložili v rodiče, přišli si to vyříkat, začali padat politické argumenty a skončilo to skutečně masakrem, kdy byla vypálena z ulice několik mrtvých, včetně dětí. No a proto se teď objevují obavy, že ty nynější násilnosti přerostou něco už hůře zvládnutelného. Ale abych odpověděl, kdo tedy jsou ti radikálové. Jsou to především mladí loyalisté ze sociálně vyloučených lokalit, kterých je v Belfastu, v Londonderry a dalších městech stále víc. Je to totiž nestěný důsledek nebo následek té velkopáteční mírové dohody. A totiž kromě klidu zbraní garantuje rovnost příležitostí mezi republikánů a loyalistů ve všem. Přístupu k pracovním místům, k obecním bytům, k veřejným službám a tak dále. No a k těmto věcem mývali loyalisté z pravidla historicky privilegovaný přístup, aniž by se o něj museli moc snažit. Nějak se na to zvykli a teď se těžko dokážou přizpůsobit konkurenci, ať už tedy republikánům, kteří teď pronikají na kvalifikovaná pracovní místa, na úřední pozice, a nebo i imigrantům ze zemí Evropské unie, kteří tam teď pracují v továrnách a v pohostinství, no a na které radikální loyalisté také stále více útočí.
Tak jak to popisuješ, se chci zeptat, zda to rozdělení severoirské společnosti lze stále vnímat i na tom náboženském půdorysu, tedy mluvit o katolících a protestantech, nebo ten náboženský prvek už zůstává spíše v rovině určité tradice?
Vůbec ne. To pojmenování katolíci versus protestanti, to je opravdu jen zjednodušení, sahá to daleko do historie. V skutečnosti vlastně v tom konfliktu náboženský rozměr snad ani nikde nebyl, nebo přinejmenším od roku 1850, kdy došlo ke zrovnoprávnění protestantů a katolíků, ale nějak to ještě stále zůstalo v to zjednodušení v jazyce Severoirů, hlavně tady při neformálních hovorech, naštěstí politici a novináři už celkem důsledně používají pojmy loyalisté či unionisté versus republikáni či nacionalisté. Zkrátka náboženské přesvědčení se do toho nějak netahá. A jak se říkal, náboženští představitelé, nebo většina náboženských představitelů, možná s výjimkou Iana Paisleyho, to byl presbyteriánský kazatel, který jednu dobu taky organizoval násilné demonstrace, ale později také přešel k politickému jednání. Obecně křesťané napříč církvemi severním Irsku patří jednoznačně k těm mírotvorným silám.
Ještě poslední otázka na Brexit. Po odchodu Velké Británie z Evropské unie se podařilo odvrátit hrozbu tvrdé hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, když vznikl zvláštní režim Severního Irska uvnitř Spojeného království. V době Brexitu zaznívaly obavy, že zesílí volání té katolické strany po sjednocení Irska. A teď to spíš vypadá, že tím hlavním prvkem je nespokojenost s váznoucími dodávkami zboží z Velké Británie. Ptám se, jak se podle tebe může Brexit v severoirské otázce dále projevovat?
Přesně jak říkáš, ty důvody vnějších radikálních loyalistických protestů jsou především ekonomické, čili je to otázka spíš na kvalifikované ekonomy, ale ani ti si zatím netroufají moc předpovídat. Pro občany Severního Irska je Brexit opravdu šok. Nejspíš proto, že ti, kteří hlasovali pro Brexit, což tedy byla drtivá většina severoirských loyalistů, volili Brexit spíš více na základě, řekněme, emocí nebo nějakého národoveckého cítění a velmi málo tehdy přemýšleli o tom, jaké to bude mít ekonomické důsledky běžné v každodenním životě. A ty se teprve teď začínají ukazovat. Takže napětí a nespokojenost možná ještě nějakou dobu poroste nebo bude pokračovat, ale podle mě se nevymkne z rukou. Britská vláda určitě nepřistoupí k řešení jako tehdy v 70. letech, kde nechala Severní Irsko obsadit vojskem, ale spíše bude muset taky ve spolupráci s Irskou republikou hledat nějaké způsoby, jak zmírnit ty ekonomické dopady Brexitu. I za cenu třeba nějakých subvencí, dotací. No a představitelé Severního Irska, tamní vláda už dlouho mluví o tom, že je nutné zlepšovat úroveň vzdělání a zaměstnanosti v těch vyloučených loyalistických lokalitách, odkud se rekrutují nynější násilní demonstranti. Což ovšem tedy vzhledem k minimální úrovni britského státního školství bude asi na dlouho ještě a konkrétní výsledky možná uvidí až příští generace.
Náš bývalý kolega Jakub Skřebský s osobní dlouholetou zkušeností života v Severním Irsku teď přispěl do naší relace 13+. Díky za to, ať se ti daří a někdy naslyšenou.
Díky, děkuji za pozvání.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Zítra se v Itálii uskuteční blahořečení Simona Cadrona a druhů členů trapistické komunity v Kazamari, zavražděných na konci 18. století při plenění kláštera napoleonovými vojáky. Beatifikace se týká také českého rodáka patera Jana Dominika Zavřela, původně dominikánského kněze, který přestoupil do cisterciáckého řádu trapistické reformy a v Kazamari byl určitou dobu převorem a novicmistrem. Je ctěn jako ochránce Eucharistie, vojáci ho ubili poté, co se opakovaně snažil uchránit hostie ze svatostánku. Životopisu otce Zavřela se věnuje dominikán pater Efrem Jindráček, který působí na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě a teď je hostem našeho vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se ta událost, tedy blahořečení trapistických mučedníků z Kazamary, projevuje v tom italském církevním životě? Rezonuje to nějak výrazně?
Tak rezonuje. Zrovna včera jsem se díval na poslední zprávy, tak bude televizní přenos online. Řada stránek o tom podrobně informuje. Bohužel samozřejmě ta pandemická opatření nepřejí té živé účasti, protože místa jsou omezená na 200, maximálně 250 v bazilice. Ale cisterciáci v Kasamáry tomu vyšli velice vstříc, takže bude veliká obrazovka venku a ten prostor tam umožní vlastně při zachování všech těch opatření, aby se toho lidé mohli účastnit a stejně ten přenos, myslím si, že to je úplně maximum, co v tuhle chvíli se pro tu záležitost dá udělat.
Ten televizní přenos přebírá také naše televize Noe, takže bude ho možné sledovat i s českým komentářem. Ještě k tomu, jak to rezonuje na místě, tam mě zaujalo, že ta úcta k zavražděným řeholníkům je doložena vlastně bezprostředně po jejich pohřbení a dokonce tam byla potřeba v té prvotní fázi regulovat poutnický příval. Dá se říct, že se do dnešní doby udrželo toto jakési lidové povědomí, ta lidová úcta k těmto mučedníkům?
Ano, udržela. Já jsem to byl před 2 lety, úplně těsně před vypuknutím epidemie, tak já jsem tam byl osobně se podívat a co mě tam opravdu nejvíc zaujalo, nejen, že ten hrob je skutečně velmi pěkně upravený, hoří tam živé světlo, ale to nejzajímavější, že vedle té hrobky je otevřená kniha, kam prakticky denně, jak jsem se díval podle data, věřící vlastně z celého světa píší svoje prosby, vzkazy, projevy úcty a tak dále, takže je to veliká pustá kniha. Zřejmě to zdaleka není první svazek, ten, co jsem viděl, asi jich tam mají víc už v archivu. A takhle vlastně každý z těch poutníků se tam zapisuje a jsou to vlastně modlitby, především prosby k těm učedníkům v různých záležitostech. A ty poslední, co jsem tam viděl, tak to bylo velice čerstvé, to bylo prostě z toho dne, když jsem tam přišel ze včerejšího dne a tak dále. Takže tohle je takový jako neklamný důkaz, že ta úcta je opravdu bezprostřední.
Uvidíme tedy, zda Kasamary přibyde i do itineráře českých poutníků. Ono to není tak vzdálené od Říma, takže uvidíme. Čím to podle vás je, že tady u nás v českých zemích ta osobnost otce Zavřela zůstala v zapomnění? Mohlo to být třeba tím, že k té události došlo na počátku velmi turbulentní éry těch napoleonských válek?
Já myslím, že těch faktorů, které zkomplikovaly znalost osobu otce Dominika Zavřela, je mnoho. Samozřejmě první věc tam byla, že vycestoval ze svojí vlasti. A jak si to můžeme srovnat i s těmi čistě domácími, tak ten rozdíl v tom povědomí a té úctě je velký. Opravdu, když ten světec žije delší dobu prostě mimo území svojí vlasti, tak to má tyto důsledky. Ale tady je těch aspektů mnohem víc. Za prvé on přestoupil do jiného řádu, než v jakém byl v České republice, a to do řádu velmi kontemplativního, uzavřeného. Takže prostě i jeho další aktivity se vlastně omezovaly na ten řád, případně na to opatství, na to nejbližší okolí. V jeho samotné vlasti samozřejmě to byla vlna rušení klášterů, která proběhla už za Josefa II., to znamená ještě za jeho života, takže řada klášterů, jak dominikánských, tak cisterciáckých, byla zrušená a ta reformní větev trapisté vlastně až do nedávna na našem území vůbec nepůsobila. No a potom je tam samozřejmě úplně specifická politická věc v Itálii, protože když v 19. století vzniká moderní sjednocená Itálie, Risorgimento se tomu říká, že to všechno samozřejmě potom tu úctu zkomplikovalo. U nás to samozřejmě potom bylo těch 40 let, kdy se tam vlastně ani jezdit moc nemohlo. Nicméně, jak dobře víme, pan kardinál Beran tam připutoval během svého exilu a modlil se u toho hrobu, vzdal jim úctu.
K té samotné události v klášteře, co je pro vás takovým výrazným momentem? Je to právě ta neústupnost otce Zavřela při snaze zabránit znesvěcení Eucharistie?
Tak každý ten příběh z těch 6 učedníků je trošku originální. Velice zajímavý je příběh přímo toho převora tehdejšího, protože otec Zavřel rezignoval 2 roky předtím na úřad převora, takže vlastně ta smrt ho zastihla jako novicmistra. Nový převor, otec Simon byl jeho žák, to byl jeho bývalý novic, takže on ho vlastně připravoval na tu cisterciáckou dráhu. A každý ten příběh je trochu jiný. případu tedy otce Dominika, jak jsem studoval jeho pozici a další dokumenty, tak si myslím, že tam byla opravdu dlouhodobá, obecně hluboká úcta k Bohu. Opravdu Bůh byl pro něj naprosto na prvním místě. To vidíte i v jeho spisech, třeba jak on, já nevím, píše jméno Ježíš Maria a tak dále. Jak
celebroval. Což byla i jeho poslední slova.
Ano, ano, přesně tak. Takže opravdu to byl člověk, který byl hluboce ponořený do Boha a úcta k Bohu mu byla prostě nadevším. A teď prostě stál tváří v tvář k něčemu, co vlastně s čím doposavať neměli zkušenosti, že v našich zemích něco podobného bylo mnoho, mnoho let, vlastně staletí předtím za, řekněme, husitských bouří, případně za reformace.
V 17. století františkanští mučedníci, ano.
Ano, ale s tím prostě to bylo 100 let, s tím oni neměli zkušenosti, takže on byl opravdu hluboce otřesen, on plakal, když potom ho po tom třetím pokusu uchránit ty eucharistické způsoby, ty konsekrované hostie, ty vojáci dostihli, tak vlastně to už tam ty tři mniši byli ve smírné adoraci. To už tam vlastně, oni už neměli ani kam dát ty hostie. Oni měli už jenom korporál, protože všechny nádoby mezi tím ty vojáci sebrali. A takže to bylo opravdu zaprvé jako výraz jeho celoživotní hluboké oddanosti a úcty k Bohu, ale zároveň bych řekl i jeho charakteru. On byl opravdu člověk velice rázný a pevný v zásadách, takový až nekompromisní. Byl to opravdu pevný muž, velice jako rozhodnutý dostát těm svým povinnostem za každou cenu.
Což možná v tom předchozím životě mu trošku komplikovalo, když člověk studuje, jak nebyl stálý třeba v těch dominikánských působištích, tak se to možná taky projevovalo. Poslední otázka pro vás, otče, čím ten životní příběh otce Zavřela promlouvá do dnešní doby?
Nad tím jsem se často zamýšlel a už v některých těch článcích jsem se pokusil takovou určitou, bych řekl, takový pracovní závěr, jak nějak naznačit. Já si myslím, kdybychom to měli nějak shrnout, tak jsou tam asi dvě věci. Za prvé, a to považuji za nesmírně aktuální pro každého člověka, to je jeho vytrvalé hledání Boží vůle a osobního místa na světě a v církvi. To znamená opravdu najít svoje povolání. U něho to opravdu i tahle skutečnost, nehledě na to mučednictví nakonec, je heroická. Vemte si, že vlastně on jako profesor teologie Písma svatého ve svých zhruba 50 letech se vydává na takovouhle pouť, která rozhodně pro něj nemohla být jednoduchá. Opouští, řekněme, nejdřív ten litoměřický klášter s dovolením magistra řádu, zkouší přestoupit do dalších reformních kongregací na území dnešní Itálie a nakonec vlastně jako muž tehdy rozhodně v letech a za sebou má prostě celkem úctyhodnou kariéru jako lektor posvátné teologie a podobně, tak vlastně vstupuje jako novic do malého opatství poměrně. To nebyl jako nějaký kolos, jo? To byla poměrně malá, velmi přísná reformní komunita a on to všechno překonává, podrobuje se všemu tomu, vždycky prostě, když jako vidí, že tohle není vůle Boží, tak jde dál. V tomhle já vidím opravdu něco nesmírně jako inspirujícího pro každého člověka, protože ty ohledy lidské, společenské, pohodlí a tak dále, tak ty často právě brzdí tu naši cestu za tím skutečným povoláním. A v tom je samozřejmě naprosto aktuální pro každého. Pokud jde pak o ten specifický motiv, to znamená teda to hrdinství tváří v tvář, profanaci, zneúctění a vztah eucharistii, no tak ten si myslím, že rozhodně taky není neaktuální, protože si nemyslím, že bychom žili v době nějaké mimořádné eucharistické úcty. A je to dáno samozřejmě i stavem společnosti, ale i takovou určitou únavou nebo bych řekl ochablostí i mezi námi křesťany. Takže právě i ten postoj Dominika Zavřela tváří v tvář takovéhle mu nebezpečí, řekněme, a jeho opravdu rozhodnost, která ovšem se nezrodila v tom okamžiku, zatím byl právě ten jeho život toho vytrvalého hledání Boha, překonávání těch překážek, tak to je rozhodně inspirující. Samozřejmě tuhle zkušenost asi většina z nás pak nikdy v životě mít nebude, ale jako postoj a především ten první postoj, teda toho hledání Boží vůle a osobního povolání, tak ten teda vidím naprosto aktuální. aktuální a opravdu důležitý pro každého z nás.
Děkuji. S dominikánem otcem Efremem Jindráčkem jsme hovořili v souvislosti se zítřejším blahořečením mučedníků z trapistického kláštera Kasamary, především o českém rodákovi Janu Dominiku Zavřelovi. Připomínám, že beatifikační slavnost můžete zítra dopoledne sledovat ve vysílání televize Noe. Otče Efreme, děkuji za rozhovor, zdravím vás do Říma. Naslyšenou s Pánem
děkuji
Bohem.
Děkuji pěkně, zdravím vás taky. Mějte si pěkně s Pánem Bohem.
A z páteční relace 13+ je to vše. Rozhovory připravili Eva Svobodová a Filip Braindl, který se od mikrofonu loučí s přáním klidného víkendu. Naslyšenou u dalších aktuálních rozhovorů v pondělí po 13. hodině.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.